Kama nilivyokudokeza hapo awali, leo tunaye kijana Isaya Yunge ambaye ni mmoja wa waanzilishi wa spika janja ya Kaya inaweza kufanya kazi kwa kumsikiliza binadamu. Isaya akiojua na Arnold Kayanda hapa mjini New York Marekani, anatoa ushauri kwamba ili nchi za Kiafrika ziweze kufikia kwa ubora malengo ya maendeleo endelevu yani SDGs, inapasa nchi hizo zibuni teknolojia zao wenyewe zitakazosaidia kukusanya takwimu za kijamii badala ya kutegemea data na mipango kutoka nje. Mipango ambayo wakati mwingine haiendani na hali halisi ya Afrika. Isaya Yunge anaanza kwa kuelezea jinsi spika hiyo janja aliyoibuni yeye pamoja na mwenzake inavyoanza kutekeleza ndoto hiyo ya Afrika kutafuta takwimu zao wenyewe.
Smart Kaya kama AI smart speaker ina uwezo wa kuvuna data na kuzitafsiri, kuweza kuziweka katika makundi ambapo serikali wana utafiti ama jamii huweza kuzitumia kwa kufanya maamuzi. Kwa mfano, tunaweza kutambua katika kaya za Afrika ni kina mama wangapi ni wajawazito, tukaweza kujua sisi kama kampuni na kusaidia serikali na Wizara ya Afya kujua kwamba tuna wana wamama ambao ni wajawazito wanategemea kujifungua mwezi huu, lese mwezi wa 9, watu kadhaa. Kwa hiyo ukajua ni kiasi gani idadi ya watu wanaongezeka, lakini ukajua ni kiasi gani ya dawa upeleke mahospitali, lakini ukajua kwamba watu hawa ambao wajawazito wako kwenye mkoa gani, wilaya gani, kijiji gani ama tarafa gani, na ukaamua kujua kwa sababu wengi sana wako Gongo la Mboto, basi ukapeleka madawa mengi kule na wataalamu wengi kule, kwa sababu lete Masaki kuna mtoto mmoja ambaye ana mimba. Sisi kama huo ni moja ya mfano kutumia takwimu ama data ambazo sisi kama kutumia AI tunaweza kuwa na programu ambatanishi ndani ya spika yetu kuweza kutambua taarifa mbalimbali. Moja wapo ni kwamba unaweza kujua kutumia Kaya tumeweza kuunganisha kwamba watu wanaweza wa Afrika, wa Tanzania, wa East Africa wanaweza kutumia Smart Kaya kulipia bili ya umeme kutoka kununua kutumia sauti yao, wakaomba Kaya inunue umeme TANESCO na iweke kwenye luku yao. Basi tunaweza kujua kama ni kiasi gani cha umeme kimetumika kwenye familia katika mwezi huu katika familia za Dar es Salaam ama vijijini, na kujua ni kiasi gani familia ya kati wanaweza kutumia umeme, na zaidi tunaweza kujua matumizi gani ya umeme, ya umeme unatumikaje, ama ni friji inatumia kiasi gani ama ni TV, na baadaye kupatia kampuni kama TANESCO taarifa ni jinsi gani iweze kuunda programu ambatanishi ama kusaidia wananchi wake kutunza kwa matumizi sahihi ya nishati ya umeme pasi na kupoteza bila kwa matumizi ambayo yamepimwa ama yamekuwa ya maana.
Hapo mwanzo umezungumzia namna ambavyo serikali inaweza ikafahamu wapi peleke dawa ama wapi peleke huduma za kina mama. Kwa mtu ambaye anasikia kwa mara ya kwanza kuhusiana na hizi spika janja, itawezaje kutambua kwamba eneo fulani kuna mahitaji fulani kwa mfano ya wajawazito?
Katika spika ya Smart Kaya tumekuwa na app ambatanishi za afya ambazo hizi hapo zitamfanya mtumiaji aweze kuweka taarifa zake binafsi na za familia yake. Lakini katika sababu spika hizi inaweza kusikia sauti na kujua mtu anafanya nini, kwa hiyo inaweza kutambua katika familia hii kuna mtu ametumia sauti yake kutafuta habari kuhusu ujauzito, kwa hiyo inaweza kutunza hizi taarifa na kuweza kutambua kama katika familia fulani kuna mtu ambaye ana ujauzito. Lakini katika kutambua kwa ufasaha zaidi, sisi spika yetu imeunganishwa na apps zingine mbalimbali. Moja hapo ni app ambayo inaweza ni app kwa ajili ya afya ambayo inakuwa imeunganishwa pamoja na smartwatch. Na lengo ya hii ni kuweza kumfanya mtu aweze kujua anakocha kwa gani kwa ufasaha kwa siku, anafanya mazoezi sahihi. Kwa hivyo anapokuwa anatumia app hii ataomba taarifa ili ile app iweze kumpatia mapendekezo ya chakula ama mazoezi ya kufanya kulingana na hali ya afya yake. Pasi ataposema kwenye app mimi ni binti na miaka 28 lakini pia nina ujauzito wa miezi 6, basi hiyo app itakuwa na akili ya kujua huyu mtu kwa sababu ana ujauzito anatakiwa apewe taarifa za chakula cha aina fulani kulingana na hali yake na utaji wake, ama anatakiwa apewe mashauri ya kufanya mazoezi ya namna fulani kulingana na hali yake ya ujauzito. Basi hiyo ni njia sisi kutambua kwamba katika familia fulani katika kaya za Afrika kuna watu ama mtu anaweza kuwa na ujauzito na kujua ipo katika hatua ipi ama jalipi la ujauzito na kuweza kumsaidia pia. Lakini pia tunachukua zile takwimu basi na kuzifanyia uchambuzi na kuzitia katika madaraja, basi tutakuwa na taarifa kwa ajili ya hospitali, mawizara za afya ama serikali kuweza kujua ahani kwa namna gani basi huduma watu hawa ziwafikie.
Kwa kumalizia, una ushauri gani kwa serikali za bani Afrika kuhusiana na uvumbuzi unaofanywa na vijana wa Kiafrika?
Mimi kwa serikali za Afrika ningependa kuzishauri vitu viwili vikubwa sana ambavyo nafikiri vina muhimu sana. Ukiangalia matumizi ya WhatsApp, Facebook katika bara la Afrika inakuwa sana, lakini hizi programu hazilipi ushuru katika bara la Afrika, lakini hizi programu zinavuna data la bara la Afrika, data za watumiaji, wananchi wake, vijana, afya, matumizi ya utumizi ununuzi vitu mbalimbali, na hivyo kutumia data hizi kuweza kuwa lenga zaidi wa Afrika kwa kufanyia matangazo ya biashara na waweze kununua kulingana na mapendeleo yao au utashi wao wa ununuzi. Na mimi nafikiri bara la Afrika kwanza waamke waweze kuona thamani ya data. Tunaamini kwamba tuna dhahabu na madini ni thamani kubwa sana, lakini kuna dhahabu mpya ambayo ni digital, ambayo ni data. Hii ni dhahabu kubwa sana. Bara la Afrika lazima waamke waweze kung'ang'ania na kuweza kuweka sheria za kufikia data yao wenyewe. Na mwisho ni kwa vijana, tuache kulalamika, tuende kwa serikali tushawishi itokee mazingira bora ya kubuni teknolojia nzuri kujenga bara la Afrika na kupeleka maendeleo mashinani na sehemu zote bara la Afrika.
Asante sana.
Asante na shukrani sana.